Драги слушатели, добре сте дошли в поредицата «Историята оживява». Днес ще ви разкажем за писател, поет, драматург, оставащ в историята с някои от най-обичаните стихове и разкази за деца. Той сякаш, заедно с всички свои цветни истории, иска да ни припомни как е важно да ценим малките радости в живота. Казвам се Боян Бочев и заедно с моите скъпи гости ви каним в света на писателя Цветан Ангелов.
На двора стария дън,
снежко за друга всичко навън.
Где на двора стария дън, снежко за друга всичко навън.
Днес ще разкажем за една личност в предаването на «Историята оживява», която е много малко позната, така да кажем. Личност, с която обаче се свързва някои от любимите произведения за деца, естествено вече и с първите снежинки, които се виждат на Черни връх и въобще на Витоша, сещаме и за онзи Шаро и за първия сняг. Автора на тези стихове, вероятно някои от със сигурност по-младите ни слушатели не са запознати, автор на тези стихове и на над 60 книги за деца е писателя, поет, драматург Цветан Ангелов. За да си поговорим за неговия живот, за това, което ни е оставил, тук сме с една от неговите дъщери, Мария Ангелова, и с внучката Ана Николова. Разбира се, ще чувате и правнука на Цветан Ангелов. Мисля, че е съвсем така в разказите, които имаме за деца. Но първо, госпожо Ангелова, да, може да говорим и на ти, съвсем свободно.
Да.
С няколко думи, когато сега се спомене името му, за какво се сещат хората, разбира се, аз го споменах. Онези така емблематични стихове за Шаро и за първия сняг, но все още се помни неговото име.
Да, най-вече с тая песен за Шаро и първия сняг, която е създадена от Свен Цветан Ангелов и за музиката, трябва да кажем, от композитора Александър Райчев, който с първата си съпруга е кумувал на нашите когато служение през 1946 година в радиото. Е била сватбата на партера. Да, в радио.
Баща ми работи в радио.
В фоето на старата сграда, разбира се, защото новата е...
Тя е 70-те.
Само 50 години някъде или 40 нещо. Новата сграда. Но 46-та година баща ми вече от 2 години е работил в радиото. Предполагам, че там са се запознали с композитора Александър Райчев и той самия, както разказвал Райчев, е бил на гости на баща ми в Павлово. Той тогава са живели под наем в една квартира там на улица сега Симеон Радев. Тогава е била Момина скала.
Да.
И там са говорили за тая песничка. Баща ми му е дал стиховете. И Александър Райчев разказваше, защото той живя малко повече от баща ми, разказваше вече след това, че докато е пътувал в петицата трамвая надолу, вече му е озряла музиката в главата и така е измислено. Значи тези момчета, представете си, едни съвсем млади, в днешно време още смятат за деца едва ли не, но те
около 26-7 години.
Толкова, да. 49-та година.
49-та година. Така че с това хората го най-вече го свързват.
Най-вече с това го отъждествяват, въпреки че той има страшно много стихове, издадени книги с стихове, има поеми, романи за деца. Това са злото търсачи, честна дума преди това, ключът за 9-те брилянта. те са така за юноши по-скоро, тогава пионери и комсомолчи.
Да, ние...
Но винаги има някакво нещо загадъчно, някакъв така сюжет, криминален в кавички сюжет, нещо, което децата да ги заинтригува, да търсят, да дочитат книгата. Аз си спомням, че за тази ключът с девете брилянта си спомням колко писма получаваше той. Просто се пълнише пощенската кутия. Ние сега имаме една много голяма пощенска кутия, която той направи още тогава, защото се пълнише с писма за Павел и Камен бяха героите на ключа с девете брилянта. Единия беше към 14 годишен, другия 18. И те бяха главните герои. Просто децата се влюбваха в тия герои и започваха да им пишат на нашия адрес. Баща ми го беше дал най-накрая на книгата.
Но като въпроси за книгата, как би продължил?
Повечето си бяха директно към героите, измислените герои. Да. И така беше. И по този начин той получаваше обратната връзка за това дали се е харесал, дали има някакъв ефект от децата.
Което е от особена важност, наистина, според мен лично, никога не съм писал за деца. Но вероятно това е една от най-трудните задачи.
Да, той пишеше за най-малките и за по-големи. Да, той има и книги за възрастни, но примерно малките му, това е книжката Цветушка и по-късно Писана ракла, където са едни брилянтни миниатюрки, лесно запомнящи се, но той не ги пишеше лесно. Беше много взискателен към себе си, към стиха. До такива тънкости стигаше, че той примерно никога не би римувал членувани съществителни, примерно гората, реката, нали, като рими.
Да.
Той винаги гледаше да е нещо по-интересно, да е някаква друга част на речта, римуването. Не така, така е много просто, нали? Всеки би се сетил
да
бъде римата. Беше стигнал до голямо съвършенство.
И много
понякога, като бях по-голяма, той ми ги обясняваше тия неща.
А обръщаше ли се към вас като първа публика в къщи?
Да, даже
за мнение.
Мен, като бях малка, ми казваше, кажи сега за какво да напиша. Искам да ми казваш, нали, за тия миниатюрки специално.
Да.
Всеки ден ми казваш по една думичка и аз ще пиша за това. И аз, естествено, първото нещо беше Коте. Защото аз съм коткарка и до ден днешен, нали, но много ги обичах.
А и по двора предполагам, че са, че сте имали достатъчно.
Има. И първото нещо, Коти, той написа едно. Коте, Коте, рече вчера братчето звъздишка, откъде да ти намеря мартеничка с мишка? Това беше. Е, такива маленьки закачки. От това книжка се...
Но пък много цветни. Това, което на мен ми прави впечатление, въпреки че факт не съм чел достатъчно негови произведения, но те са много образни. И стиховете, и историите, които разказва. С това сякаш се отличава и с това се запомня. Той самия в какво семейство е израснал? Как се е оформил като личност, пък и той пише за деца? Неговото детство вероятно също има отражение.
Ами да. Явно, че е бил доста дете, което е било впечатлително, било по-чувствително, но той, самото му детство не е много радостно, нали, защото той остава сирак на 8 години. Неговата майка умира от туберкулоза. Оставя две малки момчета, нали, него, той е най-големия и брат му, който е малко по-малък.
Да кажем, че е роден във Враца.
Във Враца, във града. Защото много често са казвали, че той е от село, защото той разбира и от селско-стопанска работа. А защо разбираше? Защото са работили на изполица, така го казваше той. Това значи на някой друг човек, там, който притежава земята, да работят. И принуждавали са се да вършат тази работа, въпреки че са градски хора. за да си помогнат нещо материално. Живели са под наем винаги. Първата къща собствена, това е нашата къща, в която и аз живея сега, в която той си построява.
Това вече си е в София години.
Това му е първата, да, до 40 годишна възраст той винаги е живял под наем.
А за този период в Враца има там един мистериозен стар съндък, който го получава от неговата майка и от Войчо му.
Да. Войчо му също умира рано. Той бил студент, мисля, че някъде към 25 годишни или е живял, нещо такова. И той е учил икономик явно. И баща ми, когато остава този съндък с книги, те не са знаели какво да правят, нали, неговите лели там са били живи. Просто детето е ходило, т.е. баща ми е ходил при тях да чете. И отварял този съндък, вътре са предимно книги по економика, естествено.
Да, професията на Войчо.
Обаче на него му било интересно просто да чете. Казва, аз не разбирах нищо, той бил някакъв, тя ме трети, четвърти клас.
Да.
Тогава отделение, нали че така.
Да.
Просто вика жаждата да чета нещо, да държа книга в ръка и да чета. Баща му е работил тогава във фабрика, който по професия е шивач. Там, но се разорява и почва работа във фабрика.
Да. Все пак самият Цветан Ангелов успява да завърши по класически отдел на Врачанската мъжка гимназия.
Ами те са имали класическа паралелка, полукласическа и обикновена. И така съм чувал от него, че професор Любомир Андрейчин, който е известен филолог, ми бил учител в гимназия. Сега разбирате колко много неща може се научи от тази гимназия, макар и във Враца.
Враца
полукласическа.
Да.
Той от него знам много такива сентенции на латински. Които аз не съм учила никога този език, обаче
но той, го
той ги знаеше, че ги ползваше. Обаче явно образованието било все пак на добро ниво.
Знаете ли, имате ли представа кога започва първите му опити за стихове? Дали още като учени?
Явно рано.
Да.
Защото на 15 години той вече го изкарват пред строената гимназия да си чете стиховете. И щом на 15 години вече става известен, така да се каже, в своето обкръжение. Значи, точно от детските години.
Да.
Знам такъв случай. Сега, то в момента не е модерно много да си беден, нали? Смята се едва ли не за някакъв порок, но сега факт е, че са били бедни моите роднини.
Пък хубавите истории, които ги дават някъде там на запад, всъщност показват един човек как тръгва от малкото, за да стигне до мечтите.
Защо ви го казвам това? Защото един родител на негов приятел е бил адвокат. Те са били по-заможни.
Yeah.
И той, виждайки, че това дете е талантливо, обаче много е бедно. Той е бил много слаб. Даже тук на снимките, които са от 50-та година, ще видите, че той е много слаб. Е бил. И го вижда, че явно не си дояжда и му е казал, си идваш всеки ден у нас да обядваш. Пано негов съученик на бащата. И баща ми казваше, абе аз отидох един-два пъти, ама ми стана неудобно. Как така всеки ден ще им ходим на хората в къщата да обядвам? Просто ви давам като един пример за отношение към
между хората.
Едно дете. Да. Дори няма значение дали е талантливо или не талантливо, нали? Просто го виждаш, че има нужда и искаш да му помогнеш.
Това
е останало в съзнанието.
Да. Преди да се установи вече за постоянно в София, той, разбира се, е и войник и тук има една легенда, която ето и ние в предварителния разговор с вас уточнихме, че е хубаво да внесем яснота.
Да.
Едва ли не в последствие неговата личност се свързва с един героичен отказ при разстрела на поета Никола Вапцаров през юли 1942 година. Но ето вие сега ми казвате, че това всъщност не отговаря на да, на фактологията.
Значи, той служи тук в Софийски някакъв гарнизон, да, много не ви разбирам тия военните
на
термини.
На места пише но... школата за запасни офицери в Княжево.
Да, но той си е, беше редник по
да.
Чин, това си ми го е казвал, така да. Си се смехме на тая тема. Той е служил само една година тук, защото се е разболял от тиф. И щял да умре. Бил е просто на смъртен удар тук във военната болница. И след това заболяване го изпращат обратно, го уволняват, така да се каже. И той втората година, а това е 1942, той не е бил в София. По време на разстрела на Вапцаров той въобще не е бил в казармата. Да, да, във врат е бил. Така че някакви такива разкази, че е отказал да стреля по Вапцаров, това първо, че не е възможно, не дай си Боже човек да го накарат по време на война, все пак.
Да.
Да стреля и той да каже, не, не, не искам, нали, благодаря, да. Дайте на някой друг. Но това са невъзможни неща, но освен това и не е бил по това време там. Баща ми казваше, добре, че съм се разболял от тиф, защото в същата военна част са били тези, които наистина са стреляли по Вапцаров, но те са някакви нещастни войничета, принудени да го правят, да. Не, но баща ми не е сред тях, защото не е бил в тая казарма.
Идват промените от 1944 година. Цветан Ангелов, тук съм си отбелязал, завършва историко-филологическия факултет към Софийския университет. И след това съдбата му се свързва с Радио София, което тогава е било национално радио.
Даже преди това.
Даже преди това.
Със самото си идване в София, той отива в Радио София. Сега не знам какво го е накарало точно да се насочи именно към радиото, но се насочва и тогава, сега представете си, веднага след 9 септември, какво представлява София. Имало един танк пред радиото, на който се е качвал директора, мисля, че този Орлин Василев, качели, дали е бил директор или просто комендант на радиото. И оттам са се четели речи. Сега вие може да сте гледали всичките кинопрегледи, ама ние ги гледахме по няколко пъти на време.
Любила ме представа.
Така. Да. И в тая обстановка баща ми пристига и казва, че иска да работи в радиото. И сега не знам кой го е интервюирал такава за работа, но ме казва, добре, ти какво можеш да правиш, като искаш да ходиш да работиш тук? И той казва, ми мога да пиша стикове. Я седни тук, напиши едно стихотворение, да видим как ги пишеш. И той сяда и сред шумотевицата там, блъскане на врати, разговори и така нататък, започва на една маса да пише. Явно е написал нещо прилично, за да го вземат на работа. Не знам кое, аз съжалявам, ето виждате ли, човек трябва да пита родителите си, докато са живи.
Е, може някъде да го открият.
Не си спомням какво, да го бях питала, какво е това, може да съм го питала, ама не помня. Кое стихотворение е написано? Може да отишло просто така в забравата някъде. Но явно е било нещо приемливо, защото са го взели на работа. И така започва детски предавания да правят. Да. Там са също и неговата колежка Леда Милева.
Богомил Райнов.
Богомил Райнов е бил в същата редакция, въпреки че той по-късно се насочва към друг жанър, но те дамата с Леда Милева са ние от най-известните детски писатели. И така се започва. Може би оттам започва и неговия афинитет към детската литература. И така детският свят го вълнува определено. Те малко се шегуваха с него, че понеже има три деца, затова пише за деца, но той и това има някакво значение, защото ти като се занимаваш с едно дете и щеш не щеш почваш да измисляш някакво.
Да. Три сестри, нали така?
Три сестри, да.
Да.
И така започва. След това постъпва в вестник Стърчел и там работи едновременно с радиото.
Съвместява ги.
Да. По-късно в издателство Народна младеж, където се запознава с Елин Пелин и много други вече автори.
Да, той е член на Българския писателски съюз.
Да, от 1946 година.
Как работеше той? Нещо характерно, което ви е правило впечатление, как си, вие споменахте, че понякога най-обикновените случки са му давали повод за размисъл.
Да, доста от нещата и от стихотворните, и от прозата са свързани с преживени от нас или от него само случки. Той даже има една стихосбирка «Нищо не измислям», което значи, че всичко е истина.
Вече
е
познава.
Да. Просто въпросът е как ще го пресъздаде.
По негов начин.
Много, да, много от нещата са истински случки. И е забавно, като ги четеш, особено ако си ги преживял и ги виждаш, нали, написани. След това много интересно. Има една за малки ученици в седникът втория етаж. Там има много неща от нашия живот, нали, на семейството, на квартала.
Да.
Има описани хора реални от нашата улица, съседи наши. Така че, действително, той черпеше от действителността вдъхновението си, но и много фантазия.
Разбира се. Тя е.
Той поначало обичаше да си измисля, да си фантазира и да си съчинява някакви случки, така убедително ги разказваше, че хората му вярваха.
Да.
Това малко типично за врачаните. Там имат много такива митични, да, образи, нали, които са разни пълтеници, разни духове, такива, да, неща. Нали, явно това им е в кръвта, защото си говорихме тия дни по телефона с братовчетни, който е син на неговия брат, че и двамата са обичали да си да си съчиняват и да си притурят, както казва той, нали, нещо от себе си, като разказват случката и така малко да стане по...
Все едно се надиграват с думи, малко така прилича.
Така бяха, да, и двамата.
Кои така негови, защото те са над 60 книгите, които са за деца, кое така останало по-познато във времето? Аз специално попаднах на информация, че с Цветушка той влиза в списъка на Международния съвет за детска книга.
Това не съм го знаел.
Дано да е вярно. Дано да е вярно. Но кои са онези книги, които така направиха впечатление някога и се търсеха от децата и от родителите?
Имаше, значи, като се върна така по-назад във времето, имаше лагер наш незабравим. Тогава лагерът, нали, свързваше с едно приятно прекарване на море, да кажем, да, или в планината. Не е нещо страшно както.
Да, да, това е друг лагер, да, правилно.
И там много смешни случки. Лагер на тревога, като казвам за лагер. Лагер на тревога е една поемка много смешна. Тези, които ги е писал така между 50 и 60, да кажем между 45 и 58, да кажем, да, айде. Това са най-хубавите произведения. Вече той има и опита. Някак си това също си е занаят, който трябва да минеш известно време. За
да натрупаш. Да.
Това са тези, които ти казах, писана Ракла, да, Цветушка. А Цветушка е кръстена на едно момиченце от Родопите някъде. И аз много пъти съм се чудила какво е станало с това момиченце, защото той ходеше много на литературни четения по училищата в най-различни градове и села и го канеха непрекъснато. И някъде в Родопите мисля, че е било, и той ни казваше, но много симпатично момиченце, описваше ни го там как изглеждало, което казало негово стихотворение. Те ги подготвяха предварително, да кажат негови стихотворения. И той така му харесва това име, защото е странно. Вие не сте чували жена с името Цветушка? Еми, ето, има го някъде. И аз се питам, тя сега, дай Боже да е жива, тя ще е некъде или колкото моята възраст или по-голяма нещо. И така ми е интересно, ако бих могла някак си да се срещна, да я видя, да пиша.
А вие казвате от Родопско...
Ми так не мога да уточня откъде, от Родопите някъде.
Любопитно, наистина.
Защото цяла книга и то много хубаво е, носи това име. За възрастни има книги също. Освен тези, които изборихме, той най-накрая, вече преди да почине, даже тя не излезе, докато той беше жив, а след като почина, беше дадена за печата, е Гнездо на земята, се казва. Тя е лирика за възрастни. Там има и любовни стихотворения, и други видове, но си е чисто за възрастни, защото те навсякъде пишат, че той е детски, 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 ама да, по-малко са книгите му за възрастни, но все пак ги има.
Да.
Мога и това да...
Те всъщност две са така, може би по-познатите от неговите книги за възрастни. В минути на размисъл от средата на 60-те и Идва на света човек.
Да.
От 76.
Отидва на света човек, мисля, че имаше и негови как точно нарека, статии или нещо такова за други автори. Това, което е писал за други писатели, също е събрано там.
Но това са и творби с есенистичен характер.
Да, да,
да. С негови размисли за живота. Нали, както си пошегувахте, Идва на света човек не е акушерски наръчник, така да кажем.
Той идва в смисъл, нали, какво трябва ние да му дадем на този човек, за да се появи, защото иначе той е само едно биологично създание. Нали? А това, че ние трябва да го поведем, за да стане човек.
Да. Да споменем всъщност, нали, понеже, както казахте и вие, говори се за него предимно като детски писател, но той е и драматург, писал е и пиеси.
Да, той, освен тази, която споменахте, Да отворим прозореца, която е за ученици от гимназията, има след това написани още две пиеси. Обаче никой не искаше да ги играе. Защото бека се наплашили от тая Да отворим прозореца, защото тя беше спряна в един момент. Малко преди стотното представление я спряха, защото имаше протести от учители, от граждани. Как може да представяте български учител по този начин?
А тя е била с по-критичен характер.
Критичен беше характера и... Затова как учителите си имат любимци, които си ги толерират, как някакви нечестни случки там между учениците стават. Сега като я чета, не е нещо, което застрашава държавата, нали, че да го спърят.
Устойте на образованието. Да.
Обаче така, имало някакви конфликти там. Имам стенограма от обсъждането на пиесата, където също се разделят на два лагера, за и против. Страшни скандали.
Да.
Имам го напечатано на циклостил или какво се казва там от едно време. И я спрели. Някъде отгоре сигурно някой се намесил нещо и я спира. Той се ядосваше доста баща ми за това, че малко преди стотното представление, а те за тях в театъра стотното вече си е нещо...
Постижение.
Вече имаш запазена марка, тая пиеса си играла 100 пъти, но не можа да стигне. И след това вече следващата му пиеси, си стояха на ръкописа. Едната щеше да се играе в Пловдив, ама не знам какво стана, не се игра. И така си останаха.
Да, но е писал и в тези жанрове.
Да, беше му дошло така, не знам как смело ли какво да кажа, че ето може, харесва се неговата пиеса. Защото учениците са ходили тайно да я гледат. Някои да са ги водили самите учители, обаче имало и такива учители, които са им забранили да я гледат. Все пак това са 60-те години.
Предлагам ви да чуем и няколко думи от внучката на писателя Цветан Ангелов. Ана Николова е художник, илюстратор и автор на комикса за героя Каси и нейната вселена.
Аз не съм се засичала, за огромно мое съжаление, не съм се засичала с него да го видя, да го позная. Но от богатите истории на майка ми, най-вече това, което тя, нали, тя може да го опише, като все носи на масата с този човек, да го познаеш през нейните очи, на близък, на забавен и приятен събеседник. И аз винаги през годините, понеже някъде около 7 годишна възраст, започнах да осъзнавам, че дядо ми е писател, че учителите ми... Да, тогава вече, нали, започнах малко да се осъзнавам и като човек и да ми разказват и учителите ми за него. Защото аз от моята много мила и много добра учителка в първи клас, която ми беше... Тя беше изключително... Тя все още, нали, е такъв човек, просто рядко успяваме да се видим. Тя за пръв път ми разказа, нали, страничен човек за него и беше толкова топла и толкова... точно това, което я беше грабнало в него като автор, беше този трепет към малките неща, животинки, боболечки, нали, живота като цяло. За него това е било нещо като фокус, всичко топтящо и живо наоколо да го усети и да го пресъздаде по начина, по който го вижда.
Ако може пак да се намеся малко.
Да, да.
А когато пишеше за животни, той проверяваше в енциклопедиите всичко. Значи да не пише някакви глупости.
Да.
Примерно за това, че пингвините и белите мечки нещо си говорят, защото едните са на южния полюс, другите на северния.
Да.
Той искаше децата да научават нещата такива, каквито са, да не бъдат измислени, да не бъдат грешни.
Да, през приказките.
И много, да, много проверяваше това за и другите му произведения, не само за деца. Всичко вкъщи има 1000 енциклопедии от най-различен вид.
Понеже при сърце ми е напоследък, тъй като направих едно двеминутно анимационно филмче по негово произведение, Бръмбърчето Зум, то, нали, като сюжет, то става дума за едно малко бръмбърче, което живее с майка си, баща си, бащата е много труден, работлив и той е като герой на семейството, на гората, всички го уважават, всички го поздравяват и неговото дете е мъничко и все още разбира труда като понятие, защото обикаля след пчелата. Така върти се по-скоро и пречи, така да се каже малко. И забелязва как животните не му отговарят с любезен поздрав. До вчера са го поздравяли, са му се радвали и сега вече започват да го гледат малко като... нали, като... някой, който не е много наясно с живота си все още. И той отива при майка си и се оплаква: мамо, те не ме поздравяват, всички се извръщат. И свързва вече в крайна сметка, осъзнава, майка му казва да се опита да поработи, да направи нещо. И всички се събират в крайна сметка да оценят това, което то върши, да вземе вода, да напълни стомни, да донесе на майка си, да обработи градината, да помогне тук-там. И цялата гора се събира да уважи неговия труд. И това произведение много ми направи впечатление, че това също е възпитателно за децата. Това е, може би, нещо, което в днешно време много рядко се среща. Един полезен съвет в произведение, който да ти послужи в живота. И това как труда, колкото и да си приятен и симпатичен, това, което те прави личност, е това, което ти правиш за хората или за обществото и по някакъв начин допринасяш с нещо. И аз го направих на 2 минути анимация и смятам да подходя и към издаване в книжен вариант за по-малките дечица, да имат нещо, което дядо ми е писал.
В тая минутка до него застана скошница мравката баба Житана. Зум, разкажи ми, какво ти тежи? Чуваш ли, Зум? Не плачи, не тъжи. Зум се обърна. Не се ли подбива? Жали го тя? Да й каже ли? Бива. Сълзите спряха да капят дори, с лека усмивчица Зум ги отри. Вчера настигнах елица пчелица с бяло котленце и жълта метлица. Литнахме заедно, ту над реката, ту през горичката, ту низ лъката. Вредом ни срещаха наши познати. Кротки, гръбливи, космати, пернати. Всеки ми казваше: Зум, добър ден! С весели поздрави бях награден. Вчера с поклони ме срещаха те, днеска, повярвай ми, никой не ще. Скитах и питах. Отиде деня, смеят се те и от мене странят. Връщам се вкъщи с пребити крака. Може ли мравке? Така, онака. Мравката рече: ти бъркаш, дете. Тебе не са и поглеждали те. Те са здрависвали само елица. Малката, но работлива пчелица. Зум се почуди. Елица ли? Да. Малкото бръмбърче пак зарида. Тъй ли? Ще кажа на татко. Разбрах. Нека ги мушне с рогата за страх. Татко е силен и страшен дори. Знаят го през 19 гори. Да, и елени с рога закалени падат пред моя баща на колене. Баба Житана му рече: поспри. Много се хвалиш и лъжеш дори. Татко ти Жум е строгар знаменит. Дай му да мисли за болт и за нит. Но да се бие, да муши с рога, никой не го е видял досега. Само сина му е малко свъдлив и мързелив, мързелив, мързелив. Старата мравка протегна ръка, щипна го нежно и каза така: Зум, опомни се. Способен си ти. Зум, опомни се. Иди. Работи. Майка ти плаче от мъка, дете. Всеки се труди, а син и не ще. Гледай пчелицата. Пример вземи. Повече майка си ти не срами. Малкото бръмбърче Зум се прибра в чудната хижа от стара кора. Грабна топора, насече дърва, менче водица наля след това. Копър пося и дръвче посъди, двора помете, навред подреди. После отиде цветя да полива. Майка му беше безкрайно щастлива. Минаха белки, лисица премина, скоро се струпаха 102 мина. Гледат. Не вярват. Стърчат край оградката. Баба Житана развърза за братката. Зум, изправи се, помаха му тя. Гледай, душице, що свят прилетя. Зум се изправи, главица изви. Всеки работния Зум поздрави.
Да поговорим малко за местата, където човек е могъл да го види в София. Разбира се, вие казахте и за вашата къща в Павлово. Не зная дали има история, защо точно този квартал си харесва или просто така се случва?
Не знам, защото най-напред живеят под найем най-горе на улицата под около Гръсното.
Там в съседство, не знам дали се познавали с професор Дуйчев.
Може... аз знам, че са се познавали, ама дали от там. Там е сега улицата се казва.
Да, точно така, да.
И явно като са минавали по улицата, си харесали това място, нашето сега. И са го купили и са почнали строеж. А там имаше много малко къщи, когато бях малка. Една къща, след нея две ливади, още две къщи, още една ливада. Така беше. Сега виждате какво е положението.
Знаем и двамата.
Да, много престижен квартал стана. Просто.
Но обичал ли е всъщност да се разхожда, да си говори с съседите?
Аз с съседите, с дечицата много си говореше. Като мине някое детенце и го пита нещо, учител, това какво е? И той просто да му обяснява, защото имахме една капина много хубава покрай оградата, ама питам на капина с огромни плодове. И те не само деца, ами и всякакви хора се спираха да питат какво е това. И той така захващаше разговор с тях, обичаше да си приказва, даже той се обличаше в едни работни дрехи, такива сини дочени, но по-удобно си работи с градината. И веднъж един човек минал и го питал: абе, колко ти плаща чорбаджията? Защото той изглеждал като някакъв градинар.
Да.
Контактуваше си с много хора. Те и до сега, бащите и майките на нейните приятелки, И казва даже как се е държал с тях, как е, mm-hmm. е заговарял като минава. Обичаше с деца да си говори. Да. Обичаше си градинката. Понякога ме е водил да видя колко лесничета, къде са се хванали и как сега ще... Ето, виж таки, чета тук 4-5, там 5-6. Мен беше малко скучно, защото аз съм била млада момиче. Сега тия лесничета чак толкова не съм интересували, ама за да не го обидя, ходих с него да, така да видя къде какво е напътило в градината, какво ще роди.
Но това е...
Животинките да. Обичаше.
Но това е един много жив, много впечатлителен характер.
Да, той се радваше на малко, тето това, което ви казвам. Те с майка ми се радваха на малките неща. Не са имали някакви големи амбиции за нещо. Има една улица кръстена на него, но тя е толкова мъничка в манастирски ливади, че няма и табелка даже там, че е улица Чулта Нагов.
Е, няма ли табелка?
Мъничка, къси, няма.
А къде се намира такава?
Не знам, точно как да ви обясня, там, знаете, манастирски ливади, там малко сложно...
Но май от двете страни на булевард в България.
От самната страна на булевард. Преди...
Тоест...
Преди булевард България.
Преди булевард България, ако идваш от към нас. От Бъкстон и Павло.
От към Бъкстон, така. Ами, ние стато случайно открихме. Той съпруга ми подаде молба за да се кръсти улица на него, обаче не знаехме до къде е стигнала молбата и случайно търсейки нещо, видяхме, че има такава улица и се засилихме да отидем там и аз си представя как ще се снимам под табелката, обаче то нямаше табелка и едва открихме нали коя е. Но и така става ми малко мъченичко, че е толкова малка, но после пък се замислих, че точно там ме возеше той с шейничка, когато тогава валеха едни големи снегове по наше време, като бяхме деца. Някъде около 5-6 годишна сигурно съм била. И ми разхождаше точно в тая посока от Шосанин, като тръгнете нататък. Да. И там някъде е тая уличка вече. И си викам, пък има нещо символично в това, че ни от най-хубавите ми спомени с него е свързан точно с това място.
Нещо, което, как да кажа, ви се струва ценно от него и за днешното време. Нещо от неговите разбирания, негови мисли. Ето, ние казахме всъщност колко е важно да човек да се радва и на най-малките неща в това, свят, в който потребителски...
Да, на природата, на това, че се е запролетило, на това, че нещо е цъкнало, че някакъв животец нов се е зародил. На това да успеем да се радваме, не да сме винаги начумерени, защото не сме спечелили 1 милион, ами 800 хиляди. Това ни ужасно ни тормоз. Но и трябва, а те като са се оженили с майка ми най-напред, са били също под наем, де тук в София и са се забивали с една черга. Сега, вика, ние си бяхме щастливи. Отидохме на пазара, купихме си една метла и се радваме на това. Сега, нещата, вижте, в днешно време не стоят така, нали, горе-долу сме по-добре всичките, нали, не сме се опрели, слава Богу, повечето хора до тая мизерия, но не скачили хората, не се радват толкова. Някак си са по-намусени, все някой нещо им пречи.
Това задоволство ни е отнело нещо.
Да.
От тези, явно, от тези малки
радости. Явно, когато не си имал и тогава се радваш и на малкото.
Толкова от историята оживява за тази седмица, драги слушатели. Надявам се да сме си спомнили за този прекрасен писател, поет, драматург, автор на толкова любими истории за деца, Цветан Ангелов. Разбира се, безкрайни благодарности към неговото семейство. Чухме в последните минути разказите на една от неговите дъщери, Мария Ангелова, както и на неговата внучка Ани Николова. Обаждаше се и правнука на Цветан Ангелов. Нямаше как да минем без него. Надявам се, че сме разказали хубави истории, истории, които са верни и които, ако така, надявам се все повече хората да се интересуват от творчеството на Цветан Ангелов и да намират и тази история, която ви разказахме съвсем неподправено и с най-добри чувства към неговото творчество и неговата памет. Благодарности от целия ни екип. Аз се казвам Боян Ботчев и съм автор на тази поредица «Историята оживява», част от легендите на София. Петър Желев е звукорежисьор. Разбира се, за дигиталното ни присъствие се грижи отдела, дигиталния отдел на Българското национално радио. Благодарение на тях може да ни слушате в Spotify, в SoundCloud, в binar.bg и разбира се на сайта на Радио София за текста и за цялостното оформление разчитаме на колегата Людмил Фотев. Толкова от «Историята оживява», готвим ви още любопитни неща, но за тях съвсем скоро.